fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Antirinany ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tsoantsika hatrany ny fandalinana ny hoe ny fikatroana eo amin'ny antson'Andriamanitra, dia nambarantsika ny hoe ny relijiozy a dia manana sehatra maro a eo amin'izay fikatroana izay, ka nasongadina teto ny mampaminany azy, mampitondra ny tenin'Andriamanitra azy a sy noho izy hoe mpiambina mitily ka afaka mijery a ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Akoatran'izay a, inona ihany koa no antony iantsoana ny relijiozy hoe mpaminany ny relijiozy?
Mpaminany ihany koa ny relijiozy satria mamoa foa an'izao tontolo izao amin'ny toromasony. Be dehibe moa ny zavatra mampatory antsika, anisan'izany ny alahelo, ny fitiavany tena, fisarantsarahana, ny tsy firarahana ny hafa, fangatsiambo na karazana fanararaotana. Maro noho izany ny fomba amoafoazan'ny relijiozy an'izao tontolo izao. Anisan'izany ny fitondrana hafaliana vokatry ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Asa na tsikaritrareo fa tamin'ny papa isaky ny mandeha amin'ny tanàna anankiray ka miresaka amin'ny relijiozy a, dia vohitra ny foana ny resaka hoe mila relijiozy faly, ary ny toerana izay ahitana relijiozy a tokony toerana ahitana hafaliana ihany koa. Marina fa ny fanahy masina moa no manome izany hafaliana izany, ka afahantsika milaza fa hoe olon'ny fanahy masina ihany koa ny relijiozy. Mianakahafaliana ny evanjely izy, ary izany fiainanakahafaliana izany no toriana amin'ny hafa ka hafantarany hafa hoe kay mora ary mahafaly mahafinaritra ny miaina araka ny evanjely. Anisany namoafoazan'ny relijiozin'ny izao tontolo izao amin'ny toromasony ihany koa ny fijoroan'ny vavolombelona amin'ny fiainam-piombonany ao anatin'ny fahasamihafana. Asehony izy ireo fa aza atao tsara rehefa miaina amin'ny finoana sy fahazoavan'Andriamanitra ny miara-miaina ao anatin'ny fahasamihafana isan-karazany. Jereo anie be dehibe ny karazan'olona izay miditra anatin'ny fiainan'ny relijiozy a, araka ny volokoditra, araka ny fiaviany, araka ny fahaizany, kanefa dia hain'zareo tsara no miezaka ny miainan'izay. De farany ihany koa anisan'ny amoafoazan'ny relijiozy izao tontolo izao a, de ny fahasahiny miteny sy manameloka ireo fihetsika na fiteny fanohitra amin'ny fandaharam-pamonjen'Andriamanitra, ka amin'ny alalan'ny fitondrantenany mendrika sy môdely no aneho an'izany fanamelohana an'izany.
Voafetrany o le hoe famoafoazana an'izao tontolo izao io ve mampamina ny asa, mety misy endrika hafa ihany koa izay mampamina an'izay?
Mpaminany ihany koa ny relijiozy, satria anisan'ny mampiavaka ny mpaminany dia ny fitalahoana ny famondram-pon'Andriamanitra ho an'ireo andehanondry nankinina taminy. Noho izany dia olon'ny vavaka ny relijiozy. Matetika isika matetika dia miazakazaka mankany amin'ireny trano relijiozy hoe mivavaho anay ry masera, mivavaho anay ry frera, milan'izao zahay. Izany hoe ny relijiozy zany dia karazany manao an'izay hoe mitalao ny famondrampon'Andriamanitra ny sy fahasoavany mba hahafan'Andriamanitra mandroraka hatsany izay fahasoavany izay amin'ny olony rehetra.
Raha izay voalaza mopératra izay izany a, dia manana ny toerany manokana mihitsy ny relijiozy a amin'ny hoe fitoriana ny vaovao mafaly, satria na ny fiainany andavanandro a na ny faneraserany amin'izao tontolo izao a dia anehony an'izay mampaminany azy izay. Dia raha pisy mintsika mbola hiaraketo a hijery endrika hafa ihany koa mampaminany ny relijiozy fa fandarantsika androany ajanontsika eto. Dia manao mandra-pitafa ao amin'izay fionantsika raha nipitso izay indray ary.
F fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.